Vlna, která tě strhne.
Vlna, která tě strhne.
Dana Němcová se narodila roku 1934 v Mostě. Je to česká psycholožka, disidentka a kritička československého komunistického režimu. Jedna z prvních signatářek Charty 77, její pozdější mluvčí a také spoluzakladatelka Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. V listopadu 1989 se stala spoluzakladatelkou Občanského fóra, byla poslankyní. Zřídila poradnu pro uprchlíky a Centrum pro otázky migrace a zabývá se pomocí uprchlíkům.
Odpolední session Rádia Wave s Pavlem Sladkým.
Krátký úvodní medailon představil našeho dnešního hosta, je jim právě Dana Němcová. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den ještě jednou, rád vás poznávám. Vy budete teď v pátek v divadle Archa na speciálním večeru, který pořádá knihovna Václava Havla, vysvětlovat, čím byla a čím je Charta 77. To je v podstatě i náplň dnešního rozhovoru. Můžu to položit jako první otázku? Jaký je rozdíl mezi tím, čím byla a čím je Charta 77?
Já myslím, že hlavně je důležité to, čím je. Čím byla, to už se obecně trošku ví. Bylo to pár právě taky rebelů, nikoliv na motorkách, ale docela ostrých, kteří vycházeli ze svého přesvědčení a odporovali režimu tím, že ho usvědčovali ze lži a snažili se navodit takovou atmosféru, v které by se dalo žít, svobodněji myslet, vyjadřovat a tak dále. Tím Charta stále je pro země, které dodnes usilují o svobodu, o demokracii, a bezprostředně k Chartě se přihlásili například Bělorusové opoziční, kteří založili Chartu 1997, kde je vyložené odvolání na Chartu 77. Pak jsou to Číňané s Chartou 2008. Taky jsme se dozvěděli, že ve Vietnamu jsou nějací přívrženci myšlenek Charty 77 a potřeby, aby občané se o svá práva skutečně brali i v té nepříznivé, tísnivé situaci totalit. Takže mě zajímá hlavně to, čím ta charta je. Zajímá mě i to, čím by mohla být pro nás, totiž takovou výzvou k tomu společnému uvažování, společné odpovědnosti za to, co se tady děje, abychom to nevzdávali, abychom nebyli jenom naštvaní, ale abychom nějakým způsobem navrhovali a hledali nějaká pozitivní řešení, protože dnes už nás za to nikdo nezavře.
Charta má v sobě v textu výslovně řečeno, že jde o neformální sdružení, že jde o otevřené sdružení. Ani v dnešní době nemyslíte, že nějaká organizovanější podoba, než kvůli straničtější podoba, by nebyla výkonnější?
Rozhodně v existující demokracii, tak je snadné zakládat různá skupinová shromáždění a skupinovou aktivitu a taky toho spousta je. Vlastně celý ten nevládní sektor, který se docela úspěšně rozvíjel, dokud teď nehyne na úbytě, protože nejsou prachy. Ale já myslím, že to je v pořádku. Samozřejmě, že musí být regulérní politická struktura, stranická, ale současně musí být i ta občanská odpovědnost a ochota podílet se, nebrat už to tak, jak jsme to brali celá ta léta, že prostě stát je cosi obludného a my jsme něco jiného. Aby to nebylo nadále to my a oni.
Důvodem významu a důvodem důležitosti Charty 77 a jejího úspěchu byla spousta věcí, řada věcí. Možná se na tom podílel i výběr mluvčích, který nebyl asi úplně rozklíčovatelný pro tehdejší komunistický režim nějak třeba dopředu, nebo nebyl předpokládatelný. Trojice Hájek, Havel, Patočka. Vy jste posléze byla taky mluvčí a zajímalo by mě, jak jste k tomu přistupovala, nebo jak se vybírali lidé, kteří budou mluvčími.
No celkově ta charta byla strukturovaná vlastně velmi schematicky řečeno z takových tří proudů, které se možná trošku lišily motivací, proč lidi do toho šli. Jednak to byl ten patočkovský odkaz na etiku a na odpovědnost občanskou, pak to byli prostě ti kterým jsme říkali neurokomunisti, to jest ti eurokomunisti nebo bývalí komunisti, kteří pořád ještě reformovaní nebo kteří byli povyházeni ze strany a chtěli si nějakým způsobem odčinit to, čemu třeba v 50. letech věřili. Z těch byl taky poměrně velký houfec a pak to byli lidi všeobecně intelektuálně ladění, kteří trpěli omezováním svobody třeba slova, že nemohli tisknout, nemohli zpívat, nemohli hrát, umělci všeho možného druhu nemohli vystavovat, když vystavili někde na dvorku, tak tam přišli estébáci a rozháněli ty lidi a tak dále, jo. Samozřejmě, že to byli různí mladí lidé, kteří většinou už se živili manuální prací, protože jim nedovolil jejich kádrový profil, aby studovali a tak dále a tak dále. Takže z těchto tří okruhů vlastně vždycky byl jeden jako mluvčí, navržen tou skupinou, která se navzájem znala. No a krom toho to byla taková psí hlava, že jo. Takže člověk musel mít trochu odvahu, aby do toho šel, protože se stal hromosvodem.
Vy jste, předpokládám, paní Němcová, slovo charta nebo charta 77 slyšela ještě mnohem dřív než 1. ledna 77. Kdy to bylo? Někdy na podzim 76?
Vyloženě tenhle ten název té aktivity, tak jsem slyšela vlastně až v prosinci. Ale fakt je, že charta se rodila postupně. Začátek já bych viděla už takový výslovný začátek, protože protesty různý byly už dřív, ale v tom 76. roce, když jsme postávali na chodbě u soudu v Karmelické, kde byli souzeni nezávislí hudebníci, tak tam jsme se vlastně domlouvali a viděli jsme taky, že naše přítomnost na té chodbě tomu režimu trošku svázala ruce, že ty tresty byly menší a řekli jsme si na jedné straně, a to zdůrazňoval právě pan profesor Hájek Jiří, že tady existuje mezinárodně platná úmluva o dodržování lidských práv a že teda tady asi chystali monster proces vůči těm nezávislým umělcům, že je potřeba se bránit a že takovým způsobem bychom mohli vůbec bránit ty svobody občanské a práva, na něž teda nám garantujou dokonce, že je budou dodržovat. Že jo? Takže tam vznikala tak ta myšlenka postupně a ta se rodila tak nějak v různých okruzích lidí, kteří o tom společně hovořili, společně přemýšleli. Typický je, že v té době jsme se vůbec neptali, kdo co řekl, kde se to upeklo. A potom už nás to tak dalece nezajímalo, protože se to rozjelo, že jo. Ale z bezpečnostních důvodů vlastně i my, kteří jsme už podepsali v prvních chvílích tu chartu, tak jsme o sobě nevěděli, že jsme ji podepsali. To všechno vyšlo najevo až vlastně potom v tom lednu.
Vy jste v procesu podpořila plastiky, podpořila jste i tehdejší kapely, jako byla třeba Umělá hmota, a to možná dnešním posluchačům Radio Wave už tolik neřekne. Mě by hlavně zajímalo, jestli jste podpořila i kapely, které vám byly nejenom muzikou, ale i třeba tím lidským obsazením kapely něčím i třeba nepříjemné. Jestli to bylo prostě podpora toho principu ve prospěch nezávislé kultury, ve prospěch odporu proti nespravedlivému režimu, i když jste třeba je neměla vůbec ráda.
No, asi to byly spíš záležitosti toho principu, protože ty, s kterými jsem neměla tolik společného, tak mě vlastně ani nepotřebovali. Mě potřebovali právě ty kapely, které třeba chystaly koncert a byla domluvena hospoda, protože nikde jinde to nešlo. A z té hospody po předchozí intervenci nějakých estébáků, tak nás prostě vyhnali. Bylo to asi 140 lidí, byli to i lidi mladí, mimo pražský. A stáli jsme jak spráskaný psi na té silnici a já jsem říkal, víte co, tak ta premiéra u Háčka se odehraje u mě v bytě, pojďte k nám. Tam jsme rozestavili bedny a bylo slyšet muziku Umělý hmoty, která teda zrovna v té době moc muzikálně ještě nebyla, od Mírhaku až někam k Vltavě, že jo. No, naštěstí nám to prošlo.
Vy jste se v jednom rozhovoru pro mě docela překvapivě zmiňovala o tom, jak tolerantní jste měla sousedy. Za prvé ty večírky, když jste takhle dotáhla domů a kapelu, a za druhé všechny ty prohlídky, návštěvy policie a podobně, které samozřejmě zasahovaly i sousedy. A oni se neprojevili, jakože od vás dali ruce pryč, ale docela s vámi drželi.
To byl slušný barák. Byli to moc hodní lidi, kteří opravdu, jenom když jsme moc dupali, tak volali, ať nedupem. A bylo jim odpovězeno, to je turecký buben.
A když k vám přišla nějaká nezvaná ranní prohlídková návštěva a vy jste potřebovala třeba na provaze spustit nežádoucí knihy
to
o patroní
sousedům. Tak nebyly to ani tak knihy, jako právě ty šmíráky a ty různý průklepáky a tak dále, papíry, na kterých se pracovalo, tak to jsem spustila skutečně o patroní, kde bydlel náš básník Vašek, já si vzpomenu za chvilku. A jeho žena pode mě převzala prostě tašku těch věcí, které jsem nechtěla, aby někomu padly do ruky.
Takže bylo komu spustit ve vašem domě takovéhle věci?
Taky malí děti se osvědčovali, protože ve školní aktovce vynesli například první venku vydanou desku Plastic People, Tom Merrick Hatto.
Četla jste v té době knihy z 68 Publishers?
Pokud se mi dostali do ruky, tak s nadšením, jasně.
Je pro vás dneska, ptám se na to samozřejmě kvůli včerejšímu úmrtí Josefa Škvoreckého, Josef Škvorecký z pohledu chartistky v té době hlavně nakladatel významný, anebo hlavně spisovatel?
Oboje. Já jsem ho měla ráda jako spisovatele a vážila jsem si ho jako nakladatele, protože udělal obrovskou práci se svou ženou samozřejmě.
Underground a dissent, to je taky spousta zajímavých historek. Jednu z nich se spouštěním spisů na provaze o patroníž jste před chvílí sama přibližovala, sama popisovala. Já bych se vás teď chtěl zeptat ještě na jednu historku, možná o kus pikantnější, a to je na pro někoho možná legendární francouzský polibek u soudu, který zaručil předání básní Magora, čili Ivana Martina Jirouse. Jak to bylo a je to skutečná historka?
Ta historka je povedená a je skutečná, teda povedená z toho zpětného pohledu. Samozřejmě v té aktuální situaci to nic moc pěkného nebylo, protože Gruntorát, což byl náš kamarád, tak měl být souzen v Liberci a plynulo z toho, že bude zařazen do horší nápravně výchovné skupiny a že mu možná i prodlouží trest a tak dále. Takže k tomu soudu jsem měla s jeho tehdejším děvčetem a tam jsme samozřejmě směli být jenom na chodbě. Jirku Gruntoráda přivedli nejen v poutech, ale v takovém tom medvědu, to znamená, že měl kovový pás okolo pasu a od toho vedli řetězy k rukám a k nohám. Takhle ho tam vodili jak medvědáři prostě po celý ten proces. Nesměli jsme s ním mluvit, nesměli jsme mu nic dát. A soud proběhl, když jsme ho tamtud odcházeli, tak ta chodba byla taková poměrně tmavá, vedli ho dva příslušníci a my jsme tak stáli, dívali jsme se, Jirka zakoulel očima, tak já jsem se dovtípila, že něco má na mysli a naběhla jsem před něho. Marcela mě teda následovala a v tu ránu jsme obě dvě byli velmi vášnivě políbeny s tím, že teda jsme dostali to, čemu se mezi mukly říká šulka. Dobře, že jsme to nespolkli a tam byly právě na cigaretových papírcích obsány labutí písně z větší části, takže se dostali tímto ven, hned se přepsali a sami zda tu kolovali.
To je dnešním slovníkem řečeno hodně cool historka.
Je to docela cool.
Vy jste se posléze zasazovala nejenom v rámci výboru na ochranu nebo na obranu nespravedlivě stíhaných dalších lidí, ale potom hlavně po revoluci taky uprchlíků. Má na tomhle nějaký podíl to, že jste se třeba už v docela raném věku setkala s nespravedlnostmi při odsunech sudeckých Němců?
Například. Já mám dojem, že jsem taková dost vnímavá na ty nespravedlnosti a nemám to ráda, takže vždycky mám nutkání se solidarizovat s někým, komu se křivdí, komu je ubližováno, komu jsou upírána jeho práva. to jako mě nenechává úplně lhostejnou, takže tohle to všechno vyplývá vlastně z toho mýho postoje, nějakýho daného, vypěstovaného zkušenosti. Už mám konec konců jako stará bába taky dost.
Když jste ale byla sama odsouzená, když jste sama byla na ruzini ve vazební věznici, tak vám v té době naprosto reálně, předpokládám, hrozilo, že vám třeba odeberou děti, protože váš manžel byl odsouzen v tu samou dobu. Myslíte, že kdyby k něčemu takovému došlo, že by se váš zápal pro věc spíš prohloubil v rámci nějaké naštvanosti, anebo spíš otupil?
No, k tomuhle asi zase připomenu tu historku, která se váže vlastně k začátkům charty, kdy mi přišli takový páni nabízet, abych ji odvolala kvůli dětem. A já jsem jim řekla, že to dělám kvůli těm dětem, aby oni žili v nějakých jiných podmínkách. A takhle si myslím, že jsme to těm našim dnešním dětem, vnoučatům a všem vám mladým předali, že už nemusíte mít takováhle dilemata. Ne, myslím, že by mě to naštvalo ještě mnohem víc.
Že by
tak jako všechny ty perzekuční kroky, že jo, to bylo docela hustý, ale tak... S tím jsme mohli počítat, anebo postupně jsme se naučili s tím počítat a brát to spíš s humorem. Taky jsme měli obrovskou výhodu, že jsme byli takový společenství, že jsme si o tom mohli povyprávět a mohli jsme si z toho dělat srandu a děti moje si z toho dělali občas taky docela takový podařený vtípky, včetně vtípku, který si dělali z estébáků, když k nám přišli třeba hledat Sváťu Karáska. Oni je nechali prolézt celý byt, protože krátce předtím se mnou odešel. A pak, když odcházel ten poslední, tak otevřeli skříň ve zdi v předsíni a zvolali: Sváťo, už můžeš vylézt, už jsou pryč. V tu ránu se všichni nahrnuli zpátky a děti se jim vysmály. Jo, to takovýhle nadlehčení té situace vždycky bylo tou dobrou cestou.
Slušně to zvládli, plus bod. Jo, kolik jim bylo v té době?
No různě. Když jich bylo 7, tak to rozpětí bylo 11 let mezi tím nejmladším a tou dospělejší.
Vy sama jste byla odsouzena kolikrát? Ve kterých vězeních nebo vazbách jste se pohybovala?
No, já jsem byla souzena s výborem na obranu nespravedlivě stíhaných. A to jsem byla odsouzena docela milosrdně, jenom na 2 roky s podmínkou. A vděčím za to právě zastání ze zahraničí a tomu všemu hluku, který okolo toho našeho procesu nastal. Takže myslím si, že i my bychom měli nějakým způsobem být slyšet, když zavřou v Číně někoho pro zastávání takových stanovisek, jaká jsme hlásali my, a přitom ta naše stanoviska ho inspirovala. Takže to je jedna věc, která z toho plyne. A po druhé jsem byla zavřená v tom Palachově týdnu, to znamená v roce 89, což mě nestačili odsoudit, protože já jsem z té vazby šla vlastně na kliniku neurologickou, protože vždycky jsem měla problémy se zády. A pak vlastně po tom zvratu událostí, tak jsem trvala na tom, aby teda ten soud proběhl. No, samozřejmě jsem byla shledaná nevinnou a samozřejmě tam proti mě nikdo svědčit nepřišel, na což jsem se těšila.
Před už několika lety asi jsem se zúčastnil, nebo okrajově jsem sledoval diskusy známých a lidí v mém věku, kteří se bavili o tom, jestli je pro ně dneska podstatnější dissent a nebo underground. Co z toho má pro ně větší dědictví. A přičemž disentem bylo v ten moment myšleno to politické, to opozičnější, a undergroundem a to, co dává ruce od politiky pryč. Nevím, jestli pro vás je to takhle snadno oddělitelné.
Pro mě to není tak snadno oddělitelný, protože vlastně oboje to pro mě znamenalo vložit se nějak do toho, co mi připadalo životaschopný, co teda opravdu odmítalo konformismus, oportunismus a přetvářku a lež, co byl prostě živý. A živý pro mě byl v té době underground a artikuloval to docela dobře ten dissent, takže mě to tak nějak splynulo. Ale jsem moc ráda, že už dneska možná to pro vás není takový problém, leda z historického pohledu. Ale ty myšlenky a ta potřeba dělat takové věci, myslím, že živá, ne?
Tam v té diskusi zazněla právě myšlenka, pro mě docela přesvědčivě artikulovaná, že dědictví undergroundu je pro nás vlastně podstatnější, protože dissent jakoby nezmizel, nebo nezmizela jeho podstata, ale zmizel ta opozice, čili režim, k čemu bylo potřeba se vymezit, k čemu tu opozici dělat, kdežto underground je v tomhle plynulejší do porevolučních dob.
Bezva. Ať je underground.
Tak to jste mě docela překvapila tímhle závěrem. Když se ještě vztáhneme k jinému tématu, ne tak k rozlišování undergroundu a dissentu, ale spíš třeba k literárnímu dědictví. Tak co jsou vaši oblíbení autoři z undergroundu nebo z dissentu? Máte radši spíš to, co napsal Jiří Gruša, nebo to, co napsal Magor?
Já jsem měla ráda Magora.
Radši než dotazníka nebo modlitbu.
No tak musím říct, že jsem toho Grušu ani moc nepřečetla. Já si to budu muset doplnit.
Tak domácí úkol vzešlý z dnešní odpolední session. Následuje Shannon Wright a potom se k rozhovoru ještě jednou vrátíme.
To jste mě dostal teď.
Ptá se Filip Jakeš, který předem děkuje za odpověď a otázka zní takhle. Dobrý den, chtěl bych se zeptat Dany Němcové na to, jakým způsobem probíhala jednání ohledně chodu a směru, jakým se má Charta 77 ubírat. Jestli jste byli stejně naladění, nebo se muselo dlouze řešit, co a jak. Ptám se proto, že dnes je u nás svoboda slova a všichni víme, jak otřesně to kolikrát vypadá v parlamentu.
To je zajímavá otázka. Je pravda, že i v Chartě jsme se museli domlouvat někdy složitě, ale vždycky z toho byl výstup, za který ručili vlastně ti tři mluvčí, kteří byli z těch různých tří okruhů, které si mezi sebou vyměňovali postoje, nápady, názory, podněty a tak dále. A ten rozdíl oproti dnešku bych viděla v tom, že v té Chartě zaprvé jsme si všichni sebe navzájem vážili nějakým způsobem a brali jsme se vážně, protože tam bylo to osobní ručení a i ta určitá oběť, kterou člověk svou angažovaností v tomhletom průšvihu nesl, že jo. Pak to souvisí s tou obětí. Nebylo to vůbec oportunní. Vůbec my jsme nemysleli na získání nějaké moci, nebo ani jsme nevěděli, kdy a jak to dopadne. Spíš jsme počítali s tím horším, než s tím lepším. Nikdo nikam nešplhal, nikdo se nikam necpal a taky neměl potřebu toho druhého srážet a podrážet. A za třetí převažoval ten zájem prostě celku, nikoliv osobní zisk. A proto myslím, že jsme byli schopní se naučit skutečně vést dialog. A já vždycky říkám, že Charta mi připadala jako velmi dobrá škola takového toho pluralitního myšlení, které nám asi chybí, protože jinak by se museli dobírat nějakého společného stanoviska v zájmu celku naši parlamentáři snadněji.
Říkám si, že česká nebo možná spíš středoevropská politika je docela unikátní v porevolučních letech v tom, že se do ní dostala právě spousta lidí, kteří byli v disentu, v undergroundu, dlouhodobě v opozici, vytvářeli podhoubí občanské společnosti, která to předtím neměla jednoduchá a potom se ocitli na oficiálních pozicích. Všichni ti Havlové, Kocábové a tak dál, mohli bychom dlouho vyjmenovávat. I vy jste byla poslankyně po nějakou dobu a to je vlastně...
Vydržela jsem to dva roky.
což není zas tak málo.
Jo, jsem ráda za tu zkušenost.
A tenhle efekt přílivu lidí z disentu a z dalších neoficiálních kruhů do politiky, která dneska je prostě profesní odvětví, spousta politiků nedělá celý život nic jiného, vlastně postupně mizí. Tahle vlna postupně odchází, tak jako by se poměry standardizují, pozápadňují, tak že tohle specifikum mizí. Nebo myslíte, že se budou v české politice odněkud brát lidi, kteří mají podobně nonkonformní a občanskou zkušenost, jako jste měli vy?
Já doufám, že ti lidé už se narodili a že se to prostě naučí. Na jednu stranu politika je profese a je potřeba ji opravdu umět v pozitivním slova smyslu. Za druhý, ta zkušenost politická by měla být vypracována. Já vždycky jsem si představovala, že od těch menších aktivit, že by člověk mohl vrůst potom do těch větších a společensky důležitých struktur, kde by teda toho na něj bylo naloženo víc. Pořád ještě to není přesně ono asi, proto taky v těch prvních letech mezi těmi politiky byli takový političtí profici jako třeba Čalfa, protože my jsme se v tom opravdu tak jako úplně neuměli orientovat. Všechno to bylo velmi intuitivní a spousta nadšení bohužel vyprchala, ale spousta nadšení se taky uchytila v tom občanském sektoru a myslím, že to není podcenění hodné, naopak chválihodné, že spousta mladých lidí třeba se angažuje v Člověku v tísni nebo ve Výboru dobré vůle, pracují mladí dobrovolníci, mladé dobrovolnice. Ty lidi se něco naučí a pak můžou jít dál.
Říká Dana Němcová, host dnešní odpolední session. Děkujeme za návštěvu tady v Radio Wave, děkujeme za vaše odpovědi a děkujeme za dědictví Charty 77.
Já vám děkuju za vaši všetečnost a že vás to ještě zajímá.